armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Jumala sõna, profeti ja saaja, raamatu 60. Peatükist, esimesed 6 salmi. Profet ütleb, tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Tõsta oma silmad ja vaata ringi. Nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Su pojad tulevad kauged, su tütred kantakse kättel. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mere ohtrus. Ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. Sind katab kaamelite hulk, Midiani ja Eefa noored kaamelid. Kõik tulevad seebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad issanda kiiduväärsust. Aamen. Armas kogudus, 3 kuninga päev, 6. jaanuar, seda on kiriku ajaloos peetud ka Kristuse sünni pühana ja ka praegu mõnes kirikus täna tähitsetakse Kristuse sünni püha. See oli paganate jaoks, kaugelt maadelt, võõraste rahvaste jaoks tõepoolest Kristuse sündimise päev. See oli päev, mil nad leidsid Kristuse. Me võiksime ütelda, et 6. jaanuar on paganate jõulupüha. Oli aeg, kui Iisraeli rahva esindajad karjased seal kummardasid vastsündinud last. Jumal tuli oma rahva juurde, aga 3 kuninga päev tähistab siis seda, et kõik maailma rahvad seda imelist sündmust on tundma saanud. Ja ka meie oleme üks nendest kaugetest ja võõrastest rahvastest, kes nüüd nagu profet ütles, on tulnud teda kummardama. 3 kuninga päev on siis ühe taevase kingituse leidmise päev. Tolle rikkuse avastamise päev, mille Jumal on meie jaoks andnud. Mõni või nädalapäevad enne eelmise aasta lõppu toimus üks sündmus, mida meedia väljaanded kajastasid ja ka Tartu Postimehes oli vana aasta viimases numbris sellest juttu. Nimelt räägiti ühest mehest, kes USA's New Yorkis ühe sillalt leiti külmununa. Ta oli kerge riidega ja ilma kodupaigata ja oli lihtsalt silla all ära külmunud. Ja kogu loo erakordsus oli selles, et tegelikult oli see silla alla külmunud kasina riidega kodutu mees, väga rikas mees. Aga ta ei teadnud seda. Nimelt ta vanaema Jugette Clark, kes suri 2011. aastal 104 aasta vanusena surres, oli ta varandus 306,5 miljonit dollarit. Ja tema lapselaps oli see Timothy Henry Gray, kes siis külmus kodutuna silla all surnuks. Ega see prouagi ise väga palju sellest rikkusest, mis tal oli, võibolla ei teadnud ega kasutanud. Öeldi, et tal oli palju väärtuslikke maju ja kortereid, mida ta kunagi ei kasutanud. Tal oli ka üks kõige hinnalisem villa, mis maksis Santa Barbaras villa Pellos Cuarto, selle väärtus oli 84,5 miljonit dollarit. Ja alates 1950. aastast ei olnud ta seda villat kordagi külastanud. Ja nüüd oli tal küll pärijäid mitmeid selle Timothy Henry Gray varanduse osa, mis tema oleks pidanud pärima, ei olnud küll väga suur, see oli 19 miljonit dollarit, aga ta ei teadnud sellest. Nad ei olnud suhelnud ja nii lõppeski. Mul tundub, et suur osa selle maailma inimestest on selle Timothy Henry Gray sarnased. Jumal on annud kohutava rikkuse. See vana proua Clark oli pärinud selle varanduse oma isalt, kes oli USA senaatori ärimees olnud. Me elame tohutu rikkusega, mille Jumal on annud, aga me ei tea seda. Võibolla me ei hooli sellest, võibolla me ei usu, et kui ka sellest räägitakse, et see tõsi on, me arvame, et meile aetakse udu juttu, nii ilusaid asju olemas ei ole. Ja meile tahetakse lihtsalt ajupesu teha. Olgu kolme kuninga päev siis see päev, kus meie avastame, et me oleme rikkad. Võibolla selle rikkuse juurde me tee leiame raskustes. Mitte küll alati. Too noormees ei leidnud ka oma elu rasketel hetkedel seda rikkust ülesse. Aga öeldakse, et profeti poolt vaata pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Ja sinu kohal särab issand. Kui öösel karjased valvasid oma karja, siis ööpimeduses särast nende jaoks issanda auhiilgus, ingel ilmus ja kuulutas sündinud päästest. Võibolla samasugune pimedus valitses ka karjaste hinges, kes tol korral olid nagu patuse mehe staatuses. Ka idama targad või tähetargad, nagu öeldakse, või kuningad, nägid öösel tähte. Pimeduse keskel säras nendele üks valguskiir, mis juhatas neid. Üsna sageli meie elu tumedatel tunditel rasketat aegadel me haarame kinni sellest Jumala juhtimisest, sõnumist, mis juhatab meid rikkuste juurde. Iisraeli rahva jaoks, kui profet seda sõnumit rääkis, oli ka üks tume aeg. Nebukadnetsar oli vallutanud Iisraeli, hävitanud Jeruusalema ja templi. Templi varad olid rööstatud ja röövitud ja teotatud. Aga nüüd oli Pärsia kuningas Küüros vallutanud Babylonia ja Küüros teine Pärsia kuningas andis loa juutidel tulla kodumaale tagasi. Ja see oli siis 500. Teisel poole enne Kristust. Profetid olid rääkinud ühest ilusast ajast, mis ees ootab, kui nad kodumaale jõuavad, aga kui nad kodumaale jõuavad, jõudsid, siis selgus, et maa oli rüüstatud ja ikkagi käisid röövjõugud veel üle maa. Kõik oli hävinud, rahvas oli vaene, olukord oli raske. Poliitiline olukord oli keeruline. Küüros küll andis loa ja isegi vahendeid templi taastamiseks. Sellega ka alutati, vundament tehti valmis, aga lihtsalt rahva majanduslikult olukord oli nii keeruline, et templi ehitus jäi katki paljudeks aastateks. Paljud juudid ei julgenudki tulla pagulusest tagasi. Arvatakse, et Küürose loa või korralduse peale tuli 2000 juuti ainult kodumaale tagasi, ülejäänud jäid ikkagi sinna, kuhu neid oli küüditatud. Ja nüüd ütleb prohvet. Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issand auhilgus koidab sinu kohal. Vaine Iisrael, Jumal on sulle andnud tõotused. Sinu kaudu antakse maailma rahvastele pääste. Sinu kohal sarab issanda valgus. Ära vaata nendel olukordal, mis üles su ümber on. Ära vaata sellele hävingule, mis on toimunud. Sellele hirmule, mis on rahva hulgas. Vaid sa oled Jumala käes kasutatav tööriist. Sinu juurde tulevad kõik maailma rahvad kord õnnistust otsima, igatsema. Maailma rahvaste rikkus tuleb sa juurde. Maailma kõige kaugematest paikadest tullakse sa juurde. Kui eeldakse Seebat, see on praegune Jeemen, arvatakse, et tolkoeral arvatid Jeemen või Seebamaa on maailma kõige kaugem punkt, kust üldse on võimalik tulla. Ka kõige kaugematest paikadest tullakse sinu juurde kokku. To rahvas vajas raskuste keskel kinnitamist, et Jumal on oma tõotust annanud. Iisrael on saanud käsuseaduse, Iisrael on rahvaste õpetaja, Iisraeli kaudu Jumal annab maailma rahvastele pääste. Hoolimata sellest, millised olukorrad on, hoolimata sellest, millised juudid ise on, hoolimata sellest, mis inimestele antud hetkel moodsad maailmavaated ja usundid on. Jumal on niimoodi otsustanud. Ta on annud erilise osa. Tõuse üles! Sinu käes on maailma rahvaste rikkus, mida kõik ootavad igatsevad, millest kõik peavad osa saama. Me oleme tänasel päeval natukene sarnased tolle Iisraeli rahva saatusega, kes tuli Paabeli vangipõlvest tagasi oma kodumaale. Nende vangipõli kestis vast veidikene kauem kui meie vangipõli. Meil oli umbes 50 aastat. Seda hävingu aega, kus rahvas küüditati Jumala juurest, Jumala tundmise juurest eemale. Ja tuli aeg, anti vabadus. Te võite oma koguduse elu korraldada nii nagu tahate. Te võite vabalt uskuda nagu tahate. Aga me korraga märkame, et usklike arv on suhteliselt väikseks jäänud. Kui veel vana Eesti vabariigi ajal öeldi, et 80% Eesti elanikust olid Luteri kiriku liikmed, 15% olid õigeusu kiriku liikmed ja 5% olid kuulusid paljudesse teistesse usunditesse. Uskmatute hulk oli suhteliselt väike, vähemalt formaalsete uskmatute hulk. Siis olukord on tänaseks päevaks täiesti muutunud. Ja ega Jumala rahva kohta ka praegusel ajal ei hoita kokku selliste halvustavate sõnadega. See, et räägitakse kiriku süütegudest inkvisitsiooni või ristisõdade ajal, aga eks tänasel päeval hurjutatakse usklikke jätkuvalt. Ja meil on selline tunne, et ega me ei olegi midagi väärt, et me tulekime kokku ja meil on üks selline väike osakene inimestest. Tegelik elu on nagu elab oma asja. Täna öeldakse meile väike armas kogudus, tõuse üles! Sinu käes on selle maailma pääste võtti. Ära vaata selle peale, mida nad sinu kohta ütlevad. Olin siin samas kirikus. Ma ei mäleta, kellega see jutt oli, aga ta ütles mulle, et see kaplanite värk on ka üks väärastunud asi. Käivad sõjaväes, missioonidel, laulavad halleluujat ja õhutavad sõdureid teisi inimesi tapma. Need, kes missioonidel on käinud, teavad, mida teevad kaplanid seal ja milline on ka missiooni käivate meeste ülesanne ja roll. Kõige väiksem roll on see, ja kõik tehakse selleks, et võimalikult vähe kellelegi liiga teha. Aga see on olukord, kus see harva õnnestub. Neid ei viida mitte kusagile päiksepaistlisse randa, vaid maailma kõige ohtlikumatesse kohtadesse, kus ülekohus ja vägivald on organiseeritud ja suured kuritegelikud jõud võitlevad. Sinna viiakse need mehed. Mitte turvalisse ja vaiksesse paika tüli tekitama. Ma mõtlen oma isale, ma olen seda ka meenutanud, kui ta noore usklikuna läks sõtta, viimases sõtta ja pidi nii Vene kui Saksa poole peal olema rindel. Ma küsisin, isa, kas sa kellegi pihta lasid ka? Ta ütles, et ma tegin sõtta minnes Jumalaga lepingu, et ma lasen siis, kui vaja on. Aga siis ta ütles, et aga ei olnud vaja lasta. Ma arvan, et neid mehi, kes sõtta läksid ja tegid sellise lepingu, usklike mehi oli palju. Ja väga palju oli ka sellist, kus lasti ka siis, kus vaja tõesti lasta ei olnud. Seal said inimeste olemused avalikuks. Veel Vietnami sõjast räägitakse sellest, kuidas Ameerika sõdurid ei olnud suutelised vaenlase pihta laskma. Nad just kui käsukorras pidid seda tegema, aga alateaduslikult lasid ikkagi mööda. Meil on tohutud näiteid sellest, mida Jumala arm on meie hulgas korda saatnud, kuidas Jumal on oma rahvast õnnistanud, aga küsimus ei ole selles, et me peaksime kuidagi sellele maailmale näitama oma paremat külge. Jumala rahvas on rahvas nagu iga rahvas. Kõik inimesed on oma iseloomu omadustega, oma sisemiste võitlustega. Meie rikkus ei ole mitte selles, et me oleksime kuidagi paremad kui teised, vaid Jumala rahva rikkus on selles, et meie käes on sõnum Jeesusest Kristust maailma päästest. Ja see on sinu kohal särab issanda valgus. Kogudus sinu kohal särab issanda valgus. Ja maailm vajab seda, ta ootab seda õnnistust, et sina jagaksid seda, et sa seda tuld hoiaksid, et sa ei väsiks palvetamast, et sa ei väsiks kuulutustööd tegemast. Ja rahvad tulevad su juurde. Kui see on pääste, mida rahvad vajavad. Eile olin ühel matusel ühe mehega, haua juures kõnelesin. Ta ütles, et ega ma ka nüüd kõige parem musklikust ei ole, aga homme ma lähen kindlasti kirikusse. Ütles, et tõepoolest, ega ühte ilusamad ja parimad sõnumid, mida Kristus on meile andnud, siit maailmast leida ei ole. Midagi teha. Armasta oma ligemest nagu ise ennast, nagu Kristus ütles, uue käsusena annama teile, et te peate üksteist armastama nii, nagu mina olen teid armastanud. Üks uus käsusõna on meie käes, et me üksteist armastame, nagu Kristus on meid armastanud. Tõsi on see, et me tunnistame, me ei suuda seda, aga see on asi, mille poole me püüdleme. See on asi, mille nimel me võitleme, mille nimel me palvetame. Jumala rahval on julgus tunnistada oma patte, oma eksimusi. Me ei pea nende eest põgenema, sest me teame, et on olemas Jumala arm ja halastus, mis meie patud kinni katab. Meil on julgus ütelda, ma vaene pattun inimene. Enamus maailma inimesi ei julge seda ütelda. Sellepärast, et nad ei usu andeks andmisesse. Nad usuvad vaid näägutamisse ja hukkamõistmisse. Siin kasutatakse ära. Poliitikud ei julge ütelda, et andke andeks, ma tegin valesti. Sest siis neid lüüakse laiaks, neid hävitatakse. See maailm on jõhker. Jumala rahvas julgeb ütelda, ma tegin valesti. Me võime tunnistama patte. Me võitleme selle nimel, et saada paremaks. Õnnestub see rohkem või vähem. Meil on üks suur rikkus. Meil on lootus tuleviku jaoks. Me ei pea elama 10 küünega sellest kinni hoides. Meil on üks parem maailm ootab ees. See annab meile vabad käed teineteise jaoks teenimiseks. Meie käed ei pea olema täis töid ja toimetamisi, vaid nad saavad olla vabad üksteise aitamise jaoks, Jumala kiitmise jaoks, Jumala rahva olukord on eriline ja seda nähakse ja seda pannakse tähele. Kõnelesin ühe Eesti riigi kõrge ametnikuga, kes võttis vastu ühe maailmareligiooni, ühe tippjuhi. Ütles, et sõnad olid päris ilusad, aga kuidagi hinge jäi külm tunne. Kui ma kirikus käin, seda tunnet mitte ei jää. Uskuge, maailma rahvad tunnevad ära, et Kristusel on midagi sellist anda, mida ükski muu ei suuda meile anda. Maailma rahvad tulevad selle juurde, maailma rahvad vajavad seda. Me peame olema veendunud sellest, me peame teadma, milline rikkus meid on. Me võime ja julged seda kalliks pidada, me võime seda igatseda, selle üle kiidelda ja rõõmu tunda. Armust, mille Jumal on meile annud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja ma arvan, et me ei peagi minema väga kaugele, et kuulutada, rahvad tulevad su juurde, nii nagu prohvet ütles. Nad tulevad selle valguse juurde, ei mitte meie valguse, vaid selle valguse juurde, mis meie kätte on antud, Kristuse valguse juurde. Ja kui Jeesus kord ütles, et Seeba kuninganna tuli, et vaadata ja kuulata Saalomoni tarkust, siis ütles Jeesus endale viidates, aga siin on rohkem kui Saalomon. Kui kord tuldi Saalomoni tarkust maailma kõige kaugemates paikades kuulama, siis Kristuse valgus on midagi sellist. Tema survavõitev vägi, tema eluandev jõud, uueks loov õnnistus on midagi sellest, mida kõik rahvad igatsevad. Kauged rahvad igatsevad ja uskuge, ka meie lähedased igatsevad seda. Nad vajavad seda. Olgu kolme kuninga päev, selle rikkuse avastamise päev meile endile, mis meile Jumal on andnud. Et me kusagil sillal külmuks ei sureks omades suurimat varandust. Ja kui me oleme selle leidnud, uskuge, siis me võime olla õnnistuseks ka teistele, kui kunagi Issand saatis välja Abrahami, siis ta ütles, ma õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks. Ja Issand tahab ka sind õnnistada, et sinu õnnistusest saaksid paljud teised õnnistatud. Aamen.